İndi heyətinin üzvü 32 yaşlı Sevin Gərəybəyov yoxa çıxır. Və Azadlıq Radiosu 52 il qabaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz vətəndaşlar, xaricdəki azad vətəndaşlarınızın səsini dinləyiniz.
Fransanın Strasburg şəhəri yaxınlığında Rozaim qəsəbəsində bir Monsieur Hüseyn yaşayır. 1941-ci ildə Şimalı Qafqazdakı döyüşlərdə almanlara əsir düşüb. Müharibənin ilk illərində hazırlıqsız Sovet ordusunun 100 minlərlə əskəri almanların əsir düşərgələrinə yollanmalı oldu. Xəstəlikdən, aclıqdan ölənlər oldu, edam edilənlər oldu, sağ qalanlardan biri də sabunçulu bir gənc idi. 67 ildir vətəndən kənarda yaşayır Monsieur Hüseyn. Xeyli söhbətləşdi, amma indi o, daha doğma yurda qayıtmaq istəmir.
Təzə qar yağmışım. Belə ağab da hər yer. Əmr verdi ki, hüzumə gizləyiniz. Millər qarşım mağlılar. Almanlara bizə bir toy tutdu. Gözümüz ışıq görmədi. Nə yağmur kimi yağırdı. Quruşun, bombalar, hər şey. Ben de yaralandım ayaklarımdan. Çox var. Ben ne? Binlərlə zanım getdi oradan. Allah'ımı şükür edirəm, elə buradayım ben.
Əsl adı Salah Qasımovdur. Bir zamanlar Bakıda çox dəb olan nazik bığı, bir də türkçəsi ilə qarışıq şirin Bakı ləhcəsi var. Adını niyə dəyişdirdiyini irəlidə deyəcəyik. Deyir ki, düz müharibənin axırınacan almanlar onu işlədiblər. Əvvəl Rusiyada, sonra Polşada, sonra da Avstriyada.
Nə işləyirdiniz?
Nə işləyir deyərlərsən onu? Get kartof soyu, get deyərlər, onu get qaz doranı, buranı düzəld belə. İşçi.
Müharibə başa çatandan sonra sabunçulu Salah bir müddət Avstriyada qalıb. İngilis ordusunun nəzarət elədiyi zonada. Hərbi qarajda maşın təmir eləyirmiş. Deyir ki, onunla bir yerdə başqa keçmiş sovet əsirləri, o cümlədən azərbaycanlılar olub. Günlərin bir günü onların yanına iki sovet mayoru gəlir, biri rus, biri azərbaycanlı. Onlarla söhbət aparıblar, rus mayoru deyib ki, vətənə qayıtmaqları mümkündür, amma o gedəndən sonra azərbaycanlı mayor həmvətənlərinə həqiqəti söyləyib.
Vətən görməyəcəksiniz, dedi. Buradan dönüb vətənə gedməkdən ötürü 5 il Sibiriyə gedəcəksən. Hələ də oldu ya, hələ də oldu. Sibiriyədə əgər yaxşı olarsan döndün, yoxsa yox. Sovet qanunu alışmazdan gedib. Yəni tanımazdan onu deyir. Onu bizə dedi, ondan sonra çox adam qaçdı orada. Bənlə qaçan 5 adam var, ikisini vurdular.
Amma bu xeyli əlinizdən tutur abi bu lift.
Bu oturacaq lift 85 yaşlı həm söhbətimi pləkənin kənarı ilə ikinci mərtəbəyə qaldırır. Ev iki mərtəbəlidir. Nə zəngindir, nə də kasıb. Kənardan baxanda bu fransız qəsəbəsindəki başqa qədimi üslubdakı mərtəbəli evlərin ansamblından seçilmir. Hərçənd evin yerləşdiyi Rue Brun küçəsi biraz da içəri şəhərin tarix hopan sakit küçələrini xatırladır. Bizim əyləşdiyimiz qonaq otağına xalça döşənib, üstündə divan, kreslolar. Divarlarda həmsöhbətimin öz cavanlıq şəkilləri, yoldaşı ilə fotoları, ata-anasının şəkli. Bu da deyəsən tanış mənzərədir. Otağın küncündə televizor var.
Bu Leyli Məcnun. Şah İsmail. Aşıq qərib. Mən daim baxıram.
Video magnitofonu axşamlar işə salıram, deyir. Bəzən gecə saat 12-yəcən baxır Azərbaycan kasetlərini.
Əhməd haradadır? Balı olan.
Qulaq asırsınız ona.
Bunu oxuyur.
Müharibədən sonra əvvəlcə Qərbi Almaniyada yaşamaq istəyib. Amma sənədləri qaydasında olmadığı üçün saxlanıb. Sonra məcbur olub ki, adını dəyişsin. Nəhayət Fransanın Almaniya sərhədinə yaxın Strasburg şəhərində yerləşib. Bundan qabaq ilk həyat yoldaşı ilə Avstriyada tanış olub.
O zaman Avstriyada İngilizlərdə işləyirdim. O qız İngilizlərdə işləyirdi. Ondan sonra benim maşını onları götürürdüm, gətirirdim, götürürdüm, gətirirdim. Xoşuma getdi qız. Dedim, gəl benim yanımda otur. Nədən dedin? Xoşuma gedirsən dedim. Kız güldü, danışdı. Allah şükür, yaxşı qadın, pis qadın deyildi. Ondan sonra 6 tane uşağımız oldu. Ondan sonra arvadı rəhmətə getdi. Tək qaldım, yenə uşaqlar hepsi böyüdü, evləndilər, evləri.
Sabunçulu Salahın indiki Müsyö Hüseynin yaşadığı ev ikinci həyat yoldaşınındır, Mariyet xanımın. Onların öz övladları yoxdur. Hüseyn bəyin əvvəlki həyat yoldaşından olan böyük oğlu Hans onlarla birgə yaşayır. Mariyet xanım xəstə idi, xəstəxanadan təzə çıxmışdı. Birinci mərtəbədə yataqda idi, halsız idi.
Uşaqlar necədir? Yəni Azərbaycan...
Fransız.
Təmiz Fransız. Amma isə Azərbaycan haqqında bir məlumatları varmı, yoxsa?
Yox.
Heç.
Burada böyümüş, burada doğulmuş.
Hansın 65 yaşı var, ailə qurmayıb, 5 il qabaq pensiyaya çıxıb. Atasını Strasburgda Azərbaycanlı icmasının təşkil elədiyi tədbirlərə, konsertlərə də o aparır. Hans deyir ki, Azərbaycan rəqsləri, musiqisi ona maraqlı gəlir. Video lentin keyfiyyəti pis olsa da, Aşıq Qərib operasına baxmaqda davam edirik. İlk dəfə Azərbaycana 1980-ci ildə gedib, yəni vətəndən ayrı düşəndən 39 il sonra. Deyir ki, heç ağlına da gətirmirmiş ki, keçmiş əsr SSR-yə gedə bilərmiş, amma Naxçıvandan olan bir dostu Azərbaycana gedib qayıdandan sonra o da həmin dostunun vasitəsilə ailəsi ilə məktublaşa bilib. Ailəsi bilib ki, müharibəyə gedib qayıtmayan üç qardaşdan biri sağ imiş.
Ondan sonra getdim. Vətəniyə, hələ bil ki, 38-40 il keçmiş, hələ bil köhnə amam köhnə tasın. Heç bir şey dəyişməmiş. Bütün ağlayırlar. Gələcəksən, burada qal, yox, burada qalmıram dedim.
Həmsöhbətim danışır ki, sonradan 96 yaşlı anasını, bacılarını Fransaya gətirib, bir ay Parisi və başqa böyük şəhərləri gəzdirib. Dediyinə görə, onlar da sən cənnətdə yaşayırsan deyib, Azərbaycana qayıtmamasına razı olublar. Sonradan həmsöhbətim bir dəfə də artıq müstəqillik dövründə Azərbaycanda olub. Bilqəyətdə bir vaxtlar onun ailəsinə məxsus olan evi qaytarmağa çalışıb. Amma evdə məskunlaşan əslən Ermənistandan olan bir polis əməkdaşı evdən çıxmayıb, deyib ki, keçmiş prezidentin fərmanı var, qaçqını tutduğu evdən çıxarmaq olmaz. Beləcə, Müsyö Hüseyin Gözəl vətəndən incik düşüb da getmək də istəmir. Bundan başqa deyir, heç sağlamlığımda imkan vermir.
Biz buranın havasını açdıq, öyrəndik. Bunun havasını deşə bilmərik. Benim arkadaşlarım vardı, çalak dedi, ben gedirəm, getme dedim, ölərsin, getme dedim. Getdi, öldü, kalmadı. Üç aydan sonra Azerbaycan'da öldü. O birisi Türkiye'den geldi, o da öldü. Havanı taşıyabilmediler. Ben doktora şey ettim, doktor dedi, evet, oranın klimatıyla buranın klimatında çok fark var. Bizim klimat serin olar, istiyorlar ama tez de serin olar. Ama oraya 40 derece, 45 derece.
Bu da bir ömür. Fransanın Rozayım qəsəbəsində yaşayan 85 yaşlı Sabunçulu Salahın, indiki Müsyö Hüseynin 67 ildir ki davam eləyən qəribliyi. Bir üzü gülən, bir üzü ağlayan qəribliyi. Həmyerli verilişi davam edir. Azadlıq radiosu 52 il qabaq necə danışırdı. Unikal arxiv yazıları. Birazdan.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
O vaxt Azərbaycan vətəndaşları öz ölkələri haqqında məlumatı iki mənbədən ala bilərdilər. Bir Sovet təbliğat maşınından, bir də Münxendən yayımlanan Azadlıq radiosundan. Bunlar bir-birindən tam fərqli mənbələr idi.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir. Xəbərlərin oxunması bitdi. İndi də 28 aprel günü münasibətilə söhbətimizi dinləyəcəksiniz.
Bu il Sovet Azərbaycanında 28 aprel günü yeni bir şərait içində keçirilir. İmdiyə qədər Stalinə mal edilən bu günün sözdə bütün qalibiyyəti indi xalqımızın xilaskarı sifəti ilə Leninə mal edilir. 25 ildən bəri Stalini, xalqımızın baş xilaskarı kimi bizə tanıdan Stalinin bugünkü varisləri İmdi bu şerefi yalnız Lenin'e verirler. Ve bununla onlar da Stalin gibi tarihi sahtelaştırırlar. Fakat bize malum olan hakikat budur ki ne Lenin ne de Stalin halkımızın hılaskarı değil, onun azatlık harekatını boğanlar olmuşlardı. Bizce malum olan odur ki 36 yıl bundan evvel 28 Aprel 1920. yılda Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, milli demokratik haklarımızı çeynemiş ve çıplak kızıl asker süngüleri üzerinde Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur. Bu hayanet ve tecavüzkarlık sahnesini komünistler güya Azerbaycan proletaryatı tarafından gerçekleştirilmiş bir inkılap, Aprel inkılabı adlandırırlar. Fakat bu Bolşevik uydurması yine Bolşeviklerin özleri tarafından ifşa edilmektedir. Sovyet tarih ders kitaplarında bu açık itirafı görürük. Lenin ve Stalin'in şahsi gösterişleriyle, Lenin'in sadık şagirdleri ve Stalin'in de en yakın silahtaşları olan Kirov, Mikoyan ve Orjenikidze'nin bilavasıta rehberliği ve Rus proletaryatı ve onun kudretli Kızıl Ordusu'nun da yardımıyla 1920. yılın aprelinde Azerbaycan'da Sovyet hakimiyeti kurulmuştur. Herhalde bilhassa Mikoyan hiçbir suretle bu faktı ne inkar edebilir ne de bunun tahrif edildiğini iddia edebilir. Zira Bolşeviklerin bu itirafı hakikatlerle tamamıyla uygundur. Ama hakikat budur ki 1920. yılda Azerbaycan'da hiçbir inkılap olmamıştır. Azerbaycan 11. Kızıl Ordu tarafından işgal edilmiştir. Azerbaycan'ın Bolşevikler tarafından işgali elbette tesadüfi bir hadise değildi. Bu hayanet aktı Rusya'daki Oktyabr tebettülatından sonra derhal Moskova'da hazırlanmıştı. Başta Lenin Stalin olmakla Sovyet hükümdarları tekrar işgal altına aldıkları sabit Çar Rusyası hakimiyetindeki milletlere sözde istiklaliyet tanıdıkları halde hakikatte bu devletlerin provokasyon yoluyla işgal edilmesi planlarını hazırlayırlardı. 17 Noyabr 1917. yılda Lenin ve Stalin'in imzalarıyla Rusya haklarının hukuk beyannamesi adını taşıyan ve bu milletlere Rusya'dan ayrılmaya kadar tayin mukadderat hakkını tanıyan meşhur deklarasyon elan edilmişti. 3 hafta sonra yani aynı ilin 7 Dekabrinde Rusya Müslümanlarına müracaat eden Lenin böyle demişti. Çar Rusyası tarafından dini ibadet ve milli hayat haklarından mahrum edilmiş olan Kafkaz'ın Türk Müslümanları, şimdi sizin bütün milli medeni müesseseleriniz azattır. Müstakil olarak öz milli hayat tarzınızı teşkil ediniz. Bu riyakarane beyanatlarda bulunduğu bir zamanda Lenin, Stalin'le birlikte Kafkaz'ın, o cümleden de Azerbaycan'ın işgal planlarını hazırlayırdı. Bu maksatla da Lenin 16 Dekabr 1917. yılda Şamiyan'ı hususi mandatla bütün Kafkaz işleri üzere fevkalade komiser tayin etmişti. Lenin'in Azerbaycan'daki bu fevkalade komiserinin provokatörçü vezifeleri ise her birimizce çok yakışı malumdur. O da hamıya malumdur ki Şamiyan fevkalade komiserliğinin bütün gayretlerine rağmen Bolşevikler provokasyon yoluyla Kafkaz'ı bilhassa Azerbaycan'ı zapt etmeye müvaffak olabilmediler. Fakat provokasyon faaliyetlerinde müvaffak olmayan Bolşevikler ancak silahlı müdahaleye başvurdular. Şimali Kafkaz'ı işgal ettikten sonra koşunlarını Azerbaycan'ın şimal serhattinde toplayan Bolşevikler 1920. yılın aprelinin ikinci yarısında Azerbaycan'a tecavüz ettiler. Silah gücüyle aziz Azerbaycan'ımızı işgal eden Bolşevikler orada 36 ilden beri devam eden ve yalnız terör ve zorbalık sayesinde ayakta duran halk aleyhdarı komünist rejimini kurdular.
Həm yerli verilişində Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə verilişləri səsləndirməkdə davam edirik. Bu dəfə 1956-cı ilin 28 aprel proqramına qulaq asırsınız.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz vətəndaşlar, Xaricdəki azad vətəndaşlarınızın səsini dinləyiniz.
İndi də zorbalıq və ədalətsizliyin qələbə çaldığı bir gün adlı məqaləmizi dinləyəcəksiniz.
Əziz dinləyicilər, silah zoruna Azərbaycanda iqtidarı qəsb etmiş olan bolşeviklər, hakimiyyətlərinin ilk günündən başlayaraq, komünist diktatorluğunun məhvedici zorbalıq, çekist işgəncələri, kütləvi qətl və sürgün metodlarını işə salmışdırlar. Onlar bizi milli, dini və fərdi hürriyyətdən məhrum etmiş, milli mədəniyyət və ənənələrimizi, milli əlifbamızı zorla əlimizdən almış, münəvvərlərimizi sərbəst yaradıcılıq, sərbəst düşünmək haqlarından, fəhlələrimizi də öz mənafiyini müdafiə etmək imkanlarından məhrum etmişdirlər. Kəndillərimizi şəxsi təşəbbüs imkanlarından məhrum edən və onları müasir komünist feodalların kölələrinə çevirən ellikcə kollektivləşdirməni zorla tətbiq etmişdirlər. Vətənimizin bütün yer altı və yer üstü sərvətlərini vəhşicəsinə istismar etmiş və etməkdədirlər. Bütün Qafqaz və bilxası Azərbaycan bolşeviklərə ucuz xam mal verən bir müstəmləkə olaraq lazım idi. Hələ Azərbaycan sovetləşdirilməzdən əvvəl Kirov, Qafqaz bizə onun neft və xam malları üçün lazımdır demişdi. 1935-ci ildə Stalin və Molotov tərəfindən imzalanmış və Azərbaycanda Sovet quruluşunun 15-ci il dönümü münasibəti ilə Bakıya göndərilmiş olan teleqramda isə eynən belə deyilirdi. Sovet İttifaqı Azərbaycanın qara qızılı nefti hesabına yaşayır. Azərbaycan pambıq bazalarının ildən ilə artan məhsulu Sovet İttifaqının toxucu sənayini təşkil edir. Bizcə, qızıl müstəmləkəçilərin bu qəddar müstəmləkə siyasətlərini izah etməyə ehtiyac yoxdur. 36 il ərzində onlar Azərbaycandan 700 milyon tondan artıq neft, küllü miqdarda pambıq, dəmir və s. xam mallar aparmışdırlar. Bütün bu xalq malları da komünist diktatorlarının təcavüzkar əməllərinin həyata keçirilməsi işinə sərf edilmiş, xalqımız isə acınacaq bir vəziyyətə düçar edilmişdir. Böylə bir talan və qarət siyasətini müstəmləkəçilik siyasəti deyilsə, bəsnə adlandırmaq olar. İşdə buna görədir ki, Azərbaycanın istilası bolşeviklərə çox da ucuza mal olmamışdır. Hürriyyətpərvər xalqımız komünist rejimi ilə heç bir zaman barışmamış və ona boyun əyməmişdir. Azərbaycanda komünist quruluşu əleyhinə qaldırılmış olan silahlı xalq üsyanlarının sayı hesabı olmamışdır. Bu üsyanlar qanlar içərisində boğulmuşsa da, bolşeviklər xalqımızın hür ruhunu və sərbəst mühakimə qüvvəsini qıra bilməmiş, qəlblərimizdə alovlanan hürriyyət atəşini söndürə bilməmiş və bilməyəcəkdirlər. Müqəddəs mübarizə davam edir və o, bir və ya bir neçə diktator tərəfindən idarə edilməsindən asılı olmayaraq, antixalq diktatorluq üzərində tam qələbə çalana qədər davam edəcəkdir və istibdad simvolu olan Çin çəkiş yerinə həqiqi demokratiyanın təmsili olan hürriyyət bayrağının Azərbaycan üzərində yenidən dalğalanacağı gün heç də uzaqda deyildir. Unutmamaq lazımdır ki, 28 aprel günü bizim üçün bayram günü deyil, böyük bir matəm günüdür. Bugün zorbalıq və ədalətsizliyin qələbə çaldığı bir gündür ki, bu zorbalıq və ədalətsizliyə son qoyulmaqdadır və qoyulacaqdır.
Zorbalıq və ədalətsizliyin qələbə çaldığı bir gün adlı söhbətimizi dinlədiniz.
Və sonda söz verdiyimiz kimi Sovet İttifaqından qaçmağa cəhd eləmiş Azərbaycanlılar haqqında Ayaz Əhmədovun söhbəti.
Sovet dövründə Azərbaycanı tərk edib qərbə keçməyə müəssər olan həm yerlərimiz məndə həmişə maraq doğurub. Sovetlər Birliyinin dəmir caynağından qurtulmağa cəhd etmək üçün gərəşir ürək yeyədin. Sovetin total təhkim rejiminin keşiyində duranlar vaxtı ilə fərqlə belə bir ifadə də işlədərdi. Sualtı qayıqdan hara qaçacaqsan? Bu günlərdə ötən əsrin 80-ci illərində dərc olunan xarici qəzetlərin saralmış səhifələrini vərəqləyəndə belə bir addımı atmağa özündə cürət tapan, necə deyərlər, sualtı qayıqdan qaçmağa cəhd göstərən həm yerlərimiz haqda yazılara da rast gəldim. Beləliklə, Braziliya 1982-ci il, avqustun 8-i, məşhur Rio de Janeiro şəhəri. 48 nəfərdən ibarət Sovet nümayəndə heyəti 12-ci Beynəlxalq Politologiya Konferansında iştirak etmək üçün bu şəhərə gəlir. Avqustun 14-də konfransın son günü Sovet nümayəndə heyətinin üzvü 32 yaşlı Sevin Gəraybəyov yoxa çıxır. Axırıncı dəfə onu Kabakabana ticarət mərkəzində görürlər. Braziliya və Qərb mətbuatında Gəraybəyovun Amerikadan siyasi sığınacaq istəməsi haqda məlumatlar yayılır. Amerika Dövlət Departamentinin həmin günləri yaydığı xəbərdə deyilir.
Bugün Amerika Dövlət Departamenti bildirib ki, 2 həftə əvvəl Rio-de-Janeiro-da Sovet nümayəndə heyətinin tərkibindən yoxa çıxan şəxsə qaçqın statusu verilib. Departament bildirib ki, 32 yaşlı Sevin Gəraybəyov hazırda Braziliya ərazisini tərk edib və 3-cü bir dövlətin ərazisində siyasi sığınacağına bağlı sənədlərin tərtib olunması prosesindən keçir.
Lakin hadisələrin inkişafı faciəli bir məcraya yönəlir. Avqustun 18-də anonim telefon zəngindən sonra Braziliya polisi Rio-de-Janeiro-nun kənarında bir insan meyidi aşkar edir. Polis bildirir ki, tapılan meyit çox güman Sevin Gəraybəyovundur və hər şey onun qətlə yetirildiyinə dəlalət edir. Həmin günlərin xəbərləri bir-birini inkar edir, o cümlədən şahid ifadələrdə. Gəraybəyovun qaldığı Copa Rio otelinin əməkdaşları qəzetlərdə ziddiyyətli məlumatlar verir. Nəticədə iki fərziyyə yaranır. Birinci versiyaya əsasən, meyidi tapılan şəxs Gəraybəyov deyil. Gəraybəyov artıq siyasi sığınacaq alıb, Amerikaya gedib. İkinci fərziyyə görə isə, xarici qaçmaq istəyən Gəraybəyovu Sovet KQB-si qətlə yetirib. Bu sonuncu fərziyədən Sovet tərəfinin bərk qəzəmləndiyi aydınca hiss olunur. Sovet konsulu Mikhail Lisavoy həmin günlər bunu belə ifadə edir.
Biz heç vaxt belə bir hərəkətə yol vermərik. Gəlin ondan başlayaq ki, belə bir addım atmaqla Sovet-Braziliya münasibətlərinə ciddi zərbə vurulmuş olardı. Həm də əgər Gəraybəyov azacıq da olsa şübhə yaratsaydı, ona heç zaman Sovet İttifaqını tərk etməyə icazə verilməzdi.
Amerikanın Braziliyadakı səfirliyi Gəraybəyovun Amerikaya getməyini nə təsdiq, nə də inkar edir. Sovetlər bundan da qıcıqlanır. Lisavoy bunu şərh edərkən belə deyir.
Amerika konsulluğu özünü çox qəribə aparır. Heç olmasa deyə bilərdilər ki, Gəraybəyov orada olub yoxsa yox. Əgər bu adam həqiqətən konsulluqda deyilsə, bunu açıq şəkildə niyə inkar etmirlər?
Gəraybəyovun şəxsiyyəti ilə bağlı Braziliya jurnalistlərinin apardığı araşdırmalar da maraqlıdır. Hotel əməkdaşı Silya Caputo onu belə təsvir edir.
Yalqız adama oxşayırdı, həmkarları ilə qaynayıb qarışmırdı, hətta yeməyini ayrıca masa arxasında yeyirdi. İngilis dilində çox səlis danışırdı. Deyirdi ki, Braziliyada hiss elədiyi azadlıq duyğularından ləzzət alır. Mənə qara kürü, konyak və rus mahnılarının kasetlərini bağışladı.
Bir Braziliyalı konfrans iştirakçısının sözlərinə görə isə Gəraybəyov öz sərbəstliyi ilə onun diqqətini cəlb edib. O deyir,
Kongresin ilk günü mənim yanımda oturmuşdu. Yoldaşlarının heç bir xarici dil bilmədiyini vurğulayırdı. Sovet nümayəndə heyətinin rəhbəri tribunaya çıxanda onun çıxışına heç qulaq da asmadı. Dedi ki, onun öz nitqində nə söyləyəcəyini indidən bilirəm.
26 il əvvəl uzaq Braziliyada dünyanın iki böyük dövləti arasında mübahisə yaradan həm yerlimiz Sevin Gəraybəyovun aqibətinin necə olduğunu demək çətindir. Sağ və salamat Amerikaya gedə bilibmi, yoxsa KQB tərəfindən qətlə yetirilib? Hər halda heç istəməzdim ki, bu sonuncu fərziyə doğru olsun. Ona görə yox ki, KQB mənsubiyyəti ilə Azərbaycanda hələ də fəxr edənlərin hisslərini təhqir etmiş olardım. Sadəcə ona görə ki, Sevin Gəraybəyovu sualtı qayıqdan qaçmağa cəhd göstərən nadir həmyerlilərimizdən biri sayıram. İndi isə gəlin bir başqa həmyerlimiz haqda kiçik bir xəbərə diqqət edək.
Sovet jurnalisti İsveç Krallığının Moskvadakı səfirliyinin ərazisinə daxil olub qərb ölkələrindən birinə getmək istədiyini bildirib. Səfirlikdən siyasi sığınacaq istəyən 50 yaşlı Çingiz Abdullayev Azərbaycandandır. Hazırda səfirliyin ərazisində gizlənir, onun aqibəti ilə bağlı İsveç və Sovet rəsmiləri arasında danışıqlar gedir.
82-ci ilin sentyabrında Abdullayev ilə bağlı əməlli başlı diplomatik münaqişə baş verib. Amma bu haqda həm yerinin gələn verilişlərinin birində daha ətraflı.
Azadlıq radiosunda həm yerlərin görüş vaxtı burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olsun.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Yəni biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik, bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir? Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.